From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
179. Dette er den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale på dette møtet. Tabernakelkoret vil synge. Medlemmer og embetsmenn i kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og instruksjon fra sine ledere i kirken. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til dette første møtet av den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og ønsker spesielt velkommen til medlemmer og venner som deltar her i konferansesenteret, og hvor dere ellers befinner dere i verden. President Thomas S. Monsen, som presiderer over denne konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Det er en glede å ha generalautoritetene og hjelpeorganisasjonenes presidentskaper på generalplan til stede ved konferansen. Vi takker de mange fjernsyns- og radiostasjoner og satellitt- og kabelnettverk for at de stiller sitt utstyr til disposisjon for å bringe denne konferansen ut til et stort publikum i mange områder av verden. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Clay Christensen ved orgelet. Koret innledet dette møtet med å synge «Lover den Herre Gud», og vil nå glede oss med «Se, Herren konge er». Åpningsbønn vil deretter bli holdt av eldste John M. Madsen i De City.
Lord and King at all. Our beloved Heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. I sannhet våre hjerter blitt løftet opp over verdens bekymringer ved denne vakre, herlige musikk og dette storartede kor. Vi takker deg, kjære Fader, for de store velsignelser som kommer fra deg og din sønn Jesus Kristus, vår frelser, vår Herre og Konge. Nå samler vi oss i bønn og ber at du må velsigne vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, og hans edle rådgivere, de tolvs råd, og alle som kommer til å tale til oss, eller gi oss musikk i denne generalkonferanse i ditt rike. Vi ber i all ydmykhet, kjære Fader, at din ånd må utøses over oss, at vi alle kan bli oppbygget i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved prophet, President Thomas S.
Vi vil nå få den glede å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Når han har talt, vil koret synge «Velg det rette». Etter sangen vil leste Richard G. Scott i de tolv apostlers korium tale til oss, og han vil bli etterfulgt av søster Vicky F. Matsumori, annen rådgiver i primærs generalpresidentskap. Etter hennes tale vil eldste L. Whitney Clayton i de 70s presidentskap tale til oss.
My beloved brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, jeg ønsker dere alle velkommen til denne den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Jeg er så takknemlig for den tiden vi lever i. En tid med så avansert teknologi at vi er i stand til å tale til dere over hele verden. Mens generalautoritetene og lederne for hjelpeorganisasjonene står her i konferansesenteret i Salt Lake City, vil våre stemmer bli hørt av dere gjennom ulike hjelpemidler, som radio, TV, satellittoverføring og internett. Selv om vi vil tale til dere på engelsk, vil dere høre oss på 92 språk. Siden vi møttes i april i år, har vi innviet det vakre Oker Mountain Utah Temple i South Jordan, Utah. Mellom innvielsen av Draper Utah Temple i mars, og denne seneste innvielsen av Oker Mountain Utah Temple i august, ble det holdt et spektakulært kulturarrangement over to kvelder med ungdommer fra begge tempeldistrikter. Forestillingene skildret Utahs historie gjennom sang og dans. Tilsammen deltok ca. 14 000 ungdommer på de to kveldene. Vi fortsetter å bygge templer. Vi ønsker at så mange medlemmer som mulig skal få anledning til å gå i tempelet, uten å måtte reise så alt for langt. På verdensbasis bor nå 83% av våre medlemmer mindre enn 32 mil fra et tempel. Denne prosentandelen vil fortsette å stige etter hvert som vi bygger nye templer over hele verden. For tiden er det 130 templer i drift, og ytterligere 16 er kunngjort eller under bygging. I dag har jeg gleden av å kunngjøre 5 nye templer som det nå skal kjøpes tomt til, og som i de kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder: Brigham City, Utah, Concepción, Chile. Fortaleza, Brasil. Fort Lauderdale, Florida. Og Sapporo, Japan. Millioner av ordinanser blir utført I templene hvert år på vegne av våre avdøde slektninger. Må vi fortsette å trofast utføre slike ordinanser? For dem som ikke I stand til å gjøre det selv. Jeg elsker president Joseph F. Smiths ord da han talte om tempelarbeid og om åndeverdenen etter jordelivet. Han sa, «Gjennom våre anstrengelser på deres vegne kan deres lenker falle av dem, og det mørke som omgir dem kan vike bort, så lyset kan skinne på dem. Og I åndeverdenen skal de høre om det arbeid som blitt utført for dem av deres barn, og de vil fryde seg med dere når dere utfører disse plikter.» Brødre og søstre, kirken fortsetter å vokse, slik den har gjort siden den ble organisert for over 179 år siden. Den påvirker stadig fleres liv til det bedre hvert år, og den brer om seg over hele jorden, I det vår misjonærstyrke finner frem til dem som søker de sannheter som finnes I Jesu Kristi evangelium. Vi ber alle medlemmer av kirken om å være vennlige mot nye konvertitter, hjelpe dem, omgi dem med kjærlighet, og få dem til å føle seg hjemme. Jeg vil be om at dere fremdeles må utøve deres tro, og be for de områder av verden hvor vår innflytelse begrenset, og hvor vi enda ikke kan forkynne evangeliet fritt. Mirakler kan skje hvis vi gjør det. Mine brødre og søstre, vi gleder oss til å lytte til de budskap som vil bli presentert for oss I de kommende to dagene. De som skal tale til oss har søkt himmelens hjelp og veiledning mens de har forberedt sine budskap. De blitt tilskyndet angående hva de skal si til oss. Må vi bli fylt med Herrens ånd mens vi lytter og lærer. Og dette min bønn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Before you. Throughout the ages, many have obtained guidance.
Genom alla tider har många mottagit vägledning för att lösa utmaningar I sitt eget liv genom att följa exempel på hur människor de respekterade löste liknande problem. Idag förändrar världen sig så raskt att detta ofta inte är något alternativ för oss. Personligen fröder jag mig över detta, för det skapar en tillstånd där vi av nödvändighet är mer avhängiga av att ånden vägleder oss genom livets omskiftningar. Därför blir vi ledet till att söka personlig inspiration I livets viktiga avgörelser. Vad kan dere göra för att styrka deras evne till att bli ledet till korrekta avgörelser I livet? Vad är principerna som andlig kommunikation är avhängig av? Vad är möjliga hindringar för den slags kommunikation som dere må undgå? Vår himmelske fader visste att dere ville möta utfordringar och måtte ta avgörelser som vill vara omöjlig för dere att ta på en god måte på egen hand. I sin plan för lycka gjorde han det möjligt för dere att motta hjälp med slike utfordringar och avgörelser I jordelivet. Denne hjälpen vill komma till dere genom den helige ånd som åndelig vägledning. Detta är en kraft utanför deres egna evner som en kärlig himmelsk fader önskar att dere ska bruka konsekvent för deres egen fred och lycka. Jag är överbevist om att det inte finns någon enkel formel eller teknik som omedelbart kan hjälpa dere att mestre evnen till att bli vägledet av den helige ånd. Vår fader förväntar att dere ska lära hur dere kan motta denna gudomliga hjälp ved å utøve tro på ham og hans hellige sønn, Jesus Kristus. Om dere mottok inspirert veiledning bare ved å spørre, ville dere ha blitt svake og stadig mer avhengige av dem. De vet at nødvendig personlig utvikling vil komme ved at dere strever for å lære og bli ledet av ånden. Det som I starten kan virke som en skremmende oppgave, vil bli mye lettere med tiden. Etter hvert som dere konsekvent prøver å gjenkjenne og følge åndens tilskyndelser. Tryggheten dere føler for den veiledning dere mottar gjennom den hellige ånd vil også bli sterkere. Jeg vitner om at etter hvert som dere får erfaring og lykkes med å bli veiledet av ånden, kan dere bli tryggere på de tilskyndelsene dere føler enn på det dere ser eller hører. Åndelighet gir to frukter. Den første inspirasjon, å vite hva man skal gjøre. Den andre styrke, eller evne til å gjøre det. Disse to evnene kommer sammen. Det var derfor Nefi kunne si, Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt. Han kjente de åndelige lover som inspirasjon og kraft bygger på. Ja, Gud gir svar på bønn, og han gir oss åndelig veiledning når vi lever I lydighet og utøver den nødvendige tro på ham. Jeg vil fortelle om en opplevelse som lærte meg en vei til åndelig veiledning. En søndag deltok jeg på et prestedømsmøte I en spansk gren I Mexico City. Jeg husker tydelig hvordan en ydmyk meksikansk prestedømsleder strevde med å formidle evangeliets sannheter I leksjonen sin. Jeg merket det intense ønsket han hadde om å formidle de prinsippene han satte så stor pris på til kvorumsmedlemmer. Han visste at de var av stor verdi for de brødre som var til stede. Hans væremåte utstrålte en ren kjærlighet til frelseren og til dem han underviste. Hans oppriktighet, rene hensikt og kjærlighet lot en åndelig styrke fylle rommet. Jeg ble dypt rørt. Så begynte jeg å motta personlige tilskyndelser, som et resultat av prinsippene som ble forklart av denne ydmyke læreren. De var personlige og gjaldt mitt oppdrag I området. De kom som svar på min langvarige, ydmyke innsats for å lære. Etter hvert som tilskyndelsene kom, skrev jeg dem omhyggelig ned. Gjennom denne prosessen mottok jeg dyrebare sannheter som jeg virkelig trengte for å bli en mer effektiv Herrens tjener. Detaljene I denne kommunikasjonen hellige, og I likhet med den patriarkalske velsignelse var den rettet til meg. Jeg fikk spesifikk rettledning, instruksjon og betingede løfter som har påvirket mitt liv til det bedre. Senere besøkte jeg søndagsskoleklassen I menigheten vår, hvor en svært velutdannet lærer holdt leksjonen. Dette var en slående kontrast til det jeg hadde opplevd på prestedømsmøtet. Det virket som om læreren med vilje hadde valgt ukjente henvisninger og uvanlige eksempler for å illustrere prinsippene I leksjonen. Jeg fikk tydelig inntrykk av at denne læreren brukte denne undervisningsmuligheten til å imponere klassen sin med sin enorme kunnskap. Han virket uansett ikke like interessert I å formidle prinsipper som den ydmyke prestedømslederen hadde vært. I denne situasjonen begynte igjen sterke tilskyndelser å strømme til meg. Jeg skrev dem ned. Budskapet omfattet spesifikke råd om hvordan jeg kunne bli et mer effektivt redskap I Herrens hender. Jeg fortsatte å skrive ned følelsene som strømmet til mitt sinn og hjerte, så trofast som jeg kunne. Etter at alle de sterke tilskyndelsene var nedskrevet, grunnet jeg på det jeg hadde følt for å finne ut om jeg hadde skrevet dem riktig. Dermed gjorde jeg noen små endringer I det jeg hadde skrevet. Så studerte jeg betydningen av dem, og hvordan jeg kunne anvende dem på meg selv. Deretter ba jeg og presenterte for Herren det jeg trodde hadde blitt gitt meg av ånden. Da jeg fikk en følelse av fred, takket jeg ham for den veiledning jeg hadde fått. Jeg ble så tilskyndet til å spørre om det var noe mer jeg skulle motta. Jeg fikk enda flere tilskyndelser. Av prosessen med å skrive ned tilskyndelsene, grunne og be om bekreftelse, ble gjentatt. Igjen ble jeg tilskyndet til å spørre, det noe mer jeg burde vite? Det var det. Da den siste og helligste opplevelsen var over, hadde jeg mottatt noe av den mest dyrebare, spesifikke og personlige veiledning noen kan håpe å få I dette liv. Hadde jeg ikke reagert på de første tilskyndelsene og skrevet dem ned, ville jeg ikke ha mottatt den siste, mest verdifulle veiledningen. Det jeg har beskrevet ingen enestående opplevelse. Den viser en rekke sanne prinsipper for kommunikasjon fra Herren til hans barn her på jorden. Jeg tror man kan gå glipp av den mest verdifulle, personlige veiledning fra ånden, fordi man ikke reagerer, skriver ned og anvender de første tilskyndelsene som kommer til en. Åndens tilskyndelser kan komme som svar på en inntrengende bønn, eller uoppfordret når det trengs. Iblant åpenbarer Herren sannheter uten at man aktivt søker dem, som når man I fare og ikke vet det. Herren vil imidlertid ikke tvinge dere til å lære. Dere må utøve deres handlefrihet og gi ånden lov til å undervise dere. Hvis dere praktiserer dette I deres liv, vil dere bli mer mottagelige for de følelser som kommer gjennom åndelig veiledning. Når så veiledningen kommer, iblant når dere aller minst venter det, vil dere lettere gjenkjenne den. Den hellige ånds inspirerende innflytelse kan bli overdøvet eller maskert av sterke følelser som sinne, hat, lidenskap, frykt eller stolthet. Når slike innflytelser finnes, det som å prøve å nyte den utsøkte smaken av en drue, mens man spiser sterk pepper. Begge smakene der, men den ene tar helt overhånd over den andre. På samme måte overstyrer sterke følelser de utsøkte tilskyndelsene fra den hellige ånd. Jeg gir dere en advarsel. Satan ekstremt dyktig til å blokkere åndelig kommunikasjon ved å friste oss til å bryte de lover som åndelig kommunikasjon betinget av. Noen klarer han til og med å overbevise om at de ikke i stand til å motta den slags veiledning fra Herren. Satan har blitt en mester til å bruke pornografiens vanedannende kraft til å begrense manges evne til å bli ledet av ånden. Pornografiens fremstrøt i alle sine motbydelige, tærende og nedbrytende former har forårsaket bedrøvelse, lidelse og hjertesorg og har ødelagt ekteskap. Det en av de mest fordømmende innflytelser på jorden. Enten det i form av trykt materiale, filmer eller fjernsyn, slibrige tekster med eggende musikk, vulgariteter på telefon eller på en flimrende dataskjerm hjemme, pornografi overveldende, vanedannende og sterkt ødeleggende. Dette Lucifers mektige redskap nedverdiger sinnet, hjerte og sjelen til enhver som bruker det. Alle som fanges i dens lokkende, forførende nett og blir der, vil bli avhengige av den sterke, ødeleggende innflytelse. Mange greier ikke å overvinne denne avhengigheten uten hjelp. Det tragiske mønstret velkjent. Det begynner med nysgjerrighet, som vekkes ved stimulering og rettferdiggjøres ved feilaktig å tenke at når dette foregår i enrom, skader det ingen andre. Beroliget av denne løgn eksperimenteres det videre med sterkere stimulanser, til fellen lukker seg og man henfaller til en fryktelig umoralsk vane. Omgang med pornografi i en hvilken som helst av dens uhyggelige former viser uhemmet egoisme. Hvordan kan en mann, spesielt en prestedømsbærer, unngå å tenke på hvilke følelsesmessige og åndelige skader kvinner, spesielt en hustru, får av en slik motbydelig aktivitet? Den inspirerte Nefi erklærte: andre vil djevelen berolige og lulle dem inn i en verdslig trygghet. Og på denne måten bedrar han deres sjeler og leder dem forsiktig ned til helvete. Hvis dere har befatning med pornografi, bestem dere nå for å overvinne det. Finn et stille sted og be innstendig om hjelp og støtte. Vær tålmodig og lydig. Ikke gi opp. Foreldre, vær klar over at pornografiavhengighet kan begynne i svært ung alder. Ta forholdsregler for å unngå denne tragedien. Statspresidenter og biskoper, advar mot dette onde. Inviter enhver dere tror kan være fanget av det til å komme til dere og få hjelp. Ha tålmodighet mens dere utvikler deres evne til å bli ledet av ånden, ved å øve omhyggelig og anvende korrekte prinsipper, og ved å være mottagelige for de følelser som kommer, vil dere få åndelig veiledning. Jeg vitner om at Herren gjennom den hellige ånd kan tale til deres sinn og hjerte. Iblant er tilskyndelsene bare generelle følelser. Men noen ganger kommer veiledningen så tydelig og så umiskjennelig at den kan skrives ned ord for ord som et åndelig diktat. Jeg bærer høytidlig vitnesbyrd om at hvis dere vil be av hele deres sjels styrke i ydmykhet og takknemlighet, kan dere lære å motta stadig veiledning fra den hellige ånd i alle sider av livet. Jeg har fått bekreftet sannheten av dette prinsippet gjennom personlig erfaring. Jeg vitner om at dere kan lære og mestre prinsippene for å bli veiledet av ånden. På denne måten kan frelseren hjelpe dere å løse utfordringer og nyte stor fred og lykke i livet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mot slutten av dagen tar et misjonærpar fatt på hjemveien, da den ene plutselig snur seg mot den andre og sier, «Jeg føler at vi må gjøre et siste stopp her.» En hjemmelærer blir tilskyndet til å ringe til en av de familiene han besøkte bare for noen dager siden. En ung kvinne gjør seg klar til å gå på en skolevenninnes fest, men føler likevel at hun denne gangen skal bli hjemme. Hvordan visste misjonæren at de skulle banke på døren til en som hadde bedt om at de måtte komme, eller hjemmelæreren om at han skulle ringe til en familie som var i en fortvilet situasjon, eller den unge kvinnen at hun måtte unngå en situasjon hvor hennes verdinormer ville stå i fare? I hver av disse situasjonene ble de ledet av den hellige ånds påvirkning. Lignende erfaringer skjer til vanlig om og om igjen for medlemmer over hele verden. Og det finnes dem som ønsker å føle åndens rettledning hver dag. Selv om alle kan lære å gjenkjenne åndens hvisken, slik som Jesus Scott har lært oss, kan denne læreprosessen komme i stand ved at andre hjelper oss å forstå hva den hellige ånd er, bærer sitt personlige vitnesbyrd og skaper en atmosfære hvor man kan føle ånden. Viktigheten av å hjelpe andre å forstå er beskrevet i læropakter. Foreldre i Sion, eller i noen av hennes organiserte staver, blir bedt om å hjelpe sine barn å forstå læren. Enten det er i klasserommet, i en misjonærdiskusjon eller undervisning på familiens hjemmeaften, kan læren om den hellige ånd hjelpe oss å forstå denne viktige gaven. Vi lærer at selv om Kristi ånd er gitt til alle mennesker, så de kan skjelne godt fra ondt, kommer retten til stadig å bli ledsaget av den hellige ånd når medlemmer blir gitt denne gave ved håndspåleggelse av dem som har riktig myndighet. Åndens ledsagelse kan fortsette så fremt vi er verdige. Vi har fått vite at Herrens ånd ikke bor i vanhellige templer, og at hvis vi alltid lar våre tanker være prydet med dyd, da skal den hellige ånd stadig være din ledsager. Skriftene og profetene lærer oss hvordan denne konstante ledsagelse føles. Herren sier, «Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved den hellige ånd som skal komme over deg, og som skal bo i ditt hjerte.» Enos fastslår, «Mens jeg kjempet slik i ånden, se, da kom Herrens røst til mitt sinn.» Joseph Smith sa, «Du føler ren intelligens tilflyte deg. Den kan gi deg plutselige ideer.» President Henry B. Eyring beskrev den hellige ånds innflytelse som fred, håp og glede. Han tilføyde, «Også nesten alltid en følelse av lys.» Men min favorittbeskrivelse kommer fra en 8 år gammel gutt, som akkurat hadde mottatt den hellige ånd. Han sa, «Det føltes som solskinn.» Det er imidlertid ikke alltid lett å skjelne disse solskinnsøyeblikkene til å begynne med. Mormons bok forteller oss om noen trofaste lamanitter som ble døpt med ild og med den hellige ånd. Men de visste det ikke. Vi kan hjelpe andre og bli bedre kjent med åndens tilskyndelser når vi deler vårt vitnesbyrd med dem om den hellige ånds påvirkning i vårt liv. Husk at noen erfaringer for hellige til å fortelles, men ved å bære vitnesbyrd om ånden i vårt liv, det mer sannsynlig at de som ukjente med slike tilskyndelser gjenkjenner dem når de får lignende følelser. Jeg den første i min familie som sluttet seg til kirken. Som åtteåring ventet jeg å føle meg litt annerledes på grunn av dåpen. For å være ærlig, det eneste jeg følte da jeg kom opp av vannet, at jeg dryppende våt. Jeg følte at det ville skje noe dypere når jeg ble bekreftet. Men da jeg mottatt den hellige ånd, jeg også lykkelig, men følte så visst ikke noe forskjell fra det jeg følt for noen minutter siden. Først på neste dag under faste og vitnesbyrdsmøte erfarte jeg det jeg nå vet den hellige ånds innflytelse. En bror reiste seg for å bære vitnesbyrd og fortelle om velsignelse ved sitt medlemskap i kirken. Jeg følte en strøm av varme gjennom kroppen. Selv som åtteåring forstod jeg at dette var noe annerledes. Jeg følte at det falt en fred over meg, og jeg hadde en bestemt følelse av at min himmelske fader var fornøyd med meg. Det steder hvor det lettere å føle ånden. Vitnesbyrdsmøter og generalkonferanser noen. I sannhet templer andre. Utfordringen for oss alle består i å skape en atmosfære hvor ånden kan føles daglig i vårt hjem og ukentlig i kirken. En grunn til at vi blir oppmuntret til å be og lese i skriftene hver eneste dag, at begge deler innbyr ånden til vårt hjem og til våre familiemedlemmer. Fordi ånden ofte beskrives som en mild, lav røst, det også viktig å ha en stille stund selv også. Herren har rådet oss, vær rolige og kjenn at jeg Gud. Hvis vi sørger for en stille og rolig stund hver dag, da vi ikke bombarderes med fjernsyn, PC, videospill eller elektroniske innretninger, gir vi den milde, lave røsten anledning til å gi oss personlig åpenbaring og viske kjærkommen, rettledning, forsikring og trøst. Likeledes kan vi sørge for en atmosfære i kirken som tillater ånden å gi guddommelig bekreftelse på det som det undervises om. Lærere og ledere gjør mer enn å undervise i leksjoner eller lede møter. De skaper muligheter for ånden å viske til hvert medlem. Esther Richard G. Scott sier, om du ikke oppnår noe annet i ditt forhold til elevene enn å hjelpe dem å gjenkjenne og følge åndens tilskyndelser, vil du ha velsignet dem umåtelig og for evig. En solstrålelærer pakket alle barna etter tur inn i et teppe for å lære dem at ånden føles på samme måte som den trøst og trygghet teppet ga. En besøkende mor hørte også leksjonen. Mange måneder senere takket hun læreren. Hun fortalte hvordan hun hadde blitt mindre aktiv når hun fulgte sin lille datter til primær. Flere uker etter leksjonen aborterte moren. Hun var fra seg av sorg da hun plutselig følte stor varme og fred. Det føltes som om noen hadde dekket henne med et varmt teppe. Hun gjenkjente åndens forsikring og visste at hennes himmelske fader var oppmerksom på henne og at han elsket henne. Når vi forstår åndens visken, vil vi kunne høre ham undervise oss om rikets fredelige ting og alt vi skal gjøre. Vi vil gjenkjenne svar på våre bønner og vite hvordan vi skulle etterleve evangeliet bedre hver dag. Vi vil bli rettledet og beskyttet, og vi kan kultivere denne gaven i vårt liv ved å følge de åndelige tilskyndelsene. Men aller viktigst, vi vil føle ham vitne for oss om Faderen og Sønnen. Da jeg som ung kvinne var til stede på ungdomskonferansen, vittnet ånden for meg om det gjengitte evangelium sant. Som forberedelse til et vittnesbyrdmøte sang vi Guds ånd. Jeg hadde jo sunget denne salmen mange ganger før på nadvestmøte, men ved denne anledningen, og nesten fra første note, følte jeg ånden. Før vi var kommet til «Vis siste dagsverket på jorden nå ser», visste jeg at dette var mer enn fine ord. Det var vakre sannheter. Den hellige ånd har bekreftet for meg at Gud Faderen lever. Han elsker hver og en av oss. Han kjenner oss individuelt og personlig. Han hører vår hjertes trygling. Han besvarer disse oppriktige bønnene. Jesus Kristus vår frelser og forløser. Han kom til jorden i tidenes midte for å sone for våre synder, og han vil komme igjen. Disse og alle andre sider ved evangeliet som utgjør mitt vitnesbyrd står fast i mitt hjerte på grunn av den hellige ånds innflytelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
For mange år siden spaserte jeg ved daggry gjennom Cuscos trange brostensbelagte gater i Peru, høyt oppe i Andesfjellene. Jeg så en mann, en lokal innfødt, som gikk nedover en av gatene. Han var ingen fysisk stor mann, men han bar en veldig bør med brensel i en svær lerretsekk på ryggen. Sekken så ut til å være like stor som ham. Ladningen må ha veid like mye som han selv. Han støttet den med et tau som var knyttet fast under sekken og viklet opp rundt pannen hans. Han holdt fast i tauet på begge sider av hodet sitt. Han hadde en klut på pannen under tauet for å hindre det i å skjære seg inn i huden. Han lente seg fremover under byrden og gikk med forsiktige tunge steg. Mannen bar veden til torget, der den skulle selges. En gjennomsnittsdag kunne han gjøre 2 eller 3 turer gjennom byen for å levere lignende ubekvemme tunge bører. Minne om ham, der han foroverbøyd kjemper seg nedover gaten, har blitt stadig mer meningsfylt for meg ettersom årene har gått. Hvor lenge kunne han fortsette å bære slike byrder? Livet byr på alle slags byrder for enhver av oss, noen lette, men andre ubarmhjertige og tunge. Folk strever hver dag under byrder som stiller dem på hard prøve. Mange av oss strever under slike byrder. De kan være følelsesmessige eller fysisk tunge, de kan være besværlige, knugende og utmattende, og de kan vedvare i mange år. Generelt sett stammer våre byrder fra 3 kilder. Noen byrder er et naturlig produkt av forholdene i den verden vi lever i. Sykdom, fysisk funksjonshemming og jordskjelv finner sted fra tid til annen uten at vi selv er skyld i det. Vi kan forberede oss på disse farene, og noen ganger kan vi forutsi dem, men det er naturlig at vi alle i løpet av livet møter noen av disse utfordringene. Andre byrder blir pålagt oss på grunn av andres dårlige atferd. Overgrep og avhengighet kan gjøre hjemmet til alt annet enn en himmel på jord for uskyldige familiemedlemmer. Synd, dårlige tradisjoner, underkuelse og kriminalitet sprer belastende ofre langs livets vei. Også mindre alvorlige ugjerninger, som sladder og uvennlighet, kan forårsake ekte lidelse for andre. Våre egne feil og mangler produserer mange av våre problemer og kan legge tunge byrder på våre skuldre. Den tyngste byrde vi pålegger oss selv er syndens byrde. Vi har alle kjent den anger og smerte som uunngåelig følger når vi unnlater å holde budene. Uansett hvilke byrder vi opplever i livet som følge av naturlige forhold, andres dårlige atferd eller egne feil, er vi alle barn av en kjærlig himmelsk Fader som sendte oss til jorden som et ledd i sin evige plan for vår vekst og utvikling. Våre unike personlige erfaringer kan bidra til å forberede oss til å vende tilbake til ham. Den motgang og de lidelser vi opplever vil uansett hvor vanskelig de å takle, kun vare et øyeblikk, og så, hvis vi trofast holder det ut, skal Gud opphøye oss i det høye. Vi må gjøre alt vi kan for å holde trofast ut våre byrder, så lenge vårt øyeblikk enn vil vare. Byrder sørger for anledningen til å praktisere dyder, som til slutt bidrar til fullkommenhet. De innbyr oss til å føye oss etter den hellige ånds tilskyndelser, og avlegge det naturlige mennesket, og bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning, og bli som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet, villig til å bøye oss for alt som Herren finner gammelig å pålegge oss, like som et barn bøyer seg for sin far. Disse byrdene blir velsignelser, selv om slike velsignelser ofte godt tilslørt og kan kreve tid, anstrengelse og tro for å godta og forstå. Fire eksempler bidrar til å forklare dette. For det første, Adam ble fortalt, «Jorden skal være forbannet for din skyld», som betydde «til gavn for ham», og «i ditt ansiktssved skal du ete ditt brød». Arbeid er en stadig byrde, men også en stadig velsignelse for vår skyld, for det lærer oss noe vi bare kan lære i vårt ansiktssved. For det annet, Alma bemerket at fattigdom og plager for de fattige blant suramittene virkelig hadde ydmyket dem, og de var beredt til å høre ordet. Han tilføyde, «Velsignet er dere, fordi dere er blitt tvunget til å være ydmyke. Våre økonomiske utfordringer kan bidra til å forberede oss til å høre ordet. For det tredje, fordi krigen hadde vært så overmåte lenge, hadde mange nefitter og lamanitter blitt bløtgjort på grunn av sine lidelser, så de ydmyket seg for Gud i den dypeste ydmykhet. Politisk uro, sosial uorden. Og i noen områder av verden, vår tids skadianton-røvere, kan ydmyke oss og motivere oss til å søke himmelsk ly for samfunnets stormer. For det fjerde, Joseph Smith ble fortalt at det fryktelige han led i årevis på grunn av sine fiender ville gi ham erfaring og være til hans gode. Lidelsen vi opplever på grunn av andres ugjerninger er en verdifull og med en smertefull skole for å forberede vår egen atferd, forbedre vår egen atferd. Videre kan vi utholde byrder. Det å utholde byrder utvikler et reservoar av empati for andres problemer. Apostelen Paulus forkynte, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Følgelig krever vår dåpspakt at vi skulle være villige til å bære hverandres byrder, så de kan være lette, ja, og villige til å sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst. Å holde vår dåpspakt bidrar til å lette våre egne byrder, så vel som byrdene til tyngde personer vi betjener. De som gir andre slik hjelp, står på hellig grunn. Frelseren forklarte dette og sa, «Når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» Gjennom alt gir frelseren oss styrke og støtte, og i sin egen tid og på sin egen måte utfrir han oss. Da Alma hans tilhengere unnslapp kong Noas hæravdelinger, etablerte de et samfunn de kalte Helam. De begynte å dyrke jorden, oppføre bygninger og ha fremgang. Uten forvarsel brakte en hær lamanitter dem i trelldom, og ingen annen kunne befri dem enn Herren deres Gud. Men denne befrielsen fant ikke sted straks. Fienden begynte å pålegge dem arbeidsoppgaver og satte arbeidsfogder over dem. Selv om de ble truet med døden, hvis de ba, åpnet Alma og hans folk sine hjerter for Gud, og han kjente deres hjerters tanker. På grunn av sin godhet og lydighet mot dåpspakten, ble de befridd litt etter litt. Herren sa til dem, «Jeg vil lette de byrder som lagt på deres skuldre, så dere ikke kan føle dem på ryggen, ja, når dere i trelldom. Og dette vil jeg gjøre, så dere heretter kan stå som vitne for meg, og så dere med sikkerhet kan vite at jeg, Gud Herren, ser til mitt folk i deres lidelser.» Og nå skjedde det at de byrder som lagt på Alma og hans brødre ble gjort lette. Ja, Herren styrket dem, så de kunne bære sine byrder med letthet, og de underkastet seg hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. Og det skjedde at deres tro og tålmodighet var så stor, at Herrens røst kom til dem igjen og sa, «Vær ved godt mot, for i morgen vil jeg fri dere ut av trelldom.» I sin barmhjertighet tilbyr Guds sønn oss befrielse fra våre synders fangenskap, som blant de tyngste av alle våre byrder. Under sin forsoning led han i kjødet, så han kan påta seg sitt folks synder og kan slette ut deres overtredelser ved sin befrielseskraft. Kristus har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Når vi omvender oss og holder budene, får vi tilgivelse, og vår dårlig samvittighet blir lettet ved den hjelp som bare frelseren tilbyr, for den som omvender seg skal visselig finne barmhjertighet. Jeg husker den mannen i Peru som gikk krumbøyd og strevde med å bære den enorme og tunge vedsekken på ryggen. For meg er han et bilde på alle som strever med livets byrder. Jeg vet at når vi holder budene og våre pakter med Gud, hjelper han oss med våre byrder. Han styrker oss. Når vi omvender oss, tilgir han oss våre synder og velsigner oss med fred i samvittigheten og glede. Måtte vi trøstig og tålmodig underkaste oss Herrens vilje, ber jeg om. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge «Ha takk for profeten du sendte». Etter sangen vil bror Russell T. Oskendorp, søndagsskolens generalpresident, tale til oss. Deretter vil vi høre fra eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Koret vil deretter synge «Min himmelske Fader elsker meg». Dette den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
One day, while serving as a mission president, I was talking.
En dag mens jeg var misjonspresident, snakket jeg på telefon med vår eldste sønn. Han var på vei til sykehuset, hvor han arbeidet som lege. Da han kom til sykehuset, sa han, hyggelig å snakke med deg, pappa, men nå må jeg gå og redde noen liv. Sønnen vår behandler barn med livstruende sykdommer. Når han klarer å stille en korrekt diagnose og gi riktig behandling, kan han redde et barns liv. Jeg fortalte misjonærene våre at deres arbeid også bidrar til å redde liv, det åndelige liv til dem vi underviser. President Joseph F. Smith sa, når vi tar imot sannheten, vil vi oppnå frelse ved den. Vi vil ikke bli frelst bare fordi en eller annen har lært oss den, men fordi vi tok imot og handlet i samsvar med den. Vår sønn redder liv ved å dele sin kunnskap om medisin. Misjonærer og lærere i kirken bidrar til å redde liv ved å dele sin kunnskap om evangeliet. Når misjonærer og lærere benytter seg av ånden, underviser de riktige prinsipper, innbyr elevene til å etterleve prinsippet og bærer vitnesbyrd om de lovede velsignelser som vil følge. Else Bednar forklarte følgende tre enkle punkter for effektiv undervisning. 1. Viktig prinsipp, 2. Oppfordring til handling, og 3. Lovede velsignelser. Heftet Forkynn mitt evangelium hjelper misjonærene å forklare et viktig prinsipp, og oppfordre dem de underviser til å handle og motta lovede velsignelser. Boken Undervisning intet større kall hjelper foreldre og lærere å gjøre det samme. Den er for undervisning i evangeliet, det Forkynn mitt evangelium er for misjonærarbeidet. Vi bruker disse til å forberede oss til å undervise, og så benytter vi oss av ånden mens vi underviser. President Monson fortalte om søster Lucy Gertsch. En søndag midt i en leksjon i en uselvisk tjeneste oppfordret søster Gertsch elevene til å gi klassefestfondet til familien til en i klassen som hadde mistet sin mor. President Monson sa at da søster Gertsch ga denne oppfordringen til handling, lukket hun boken og åpnet våre øyne, ører og hjerter for Guds herlighet. Søster Gertsch hadde tydelig brukt håndboken til å forberede leksjonen, men da inspirasjonen kom, lukket hun boken og oppfordret elevene til å etterleve det prinsipp i evangeliet som hun underviste om. President Monson har sagt, målet med undervisning i evangeliet er ikke å putte informasjon inn i hodet på medlemmene. Målet er å inspirere den enkelte til å tenke, føle og deretter gjøre noe for å etterleve evangeliets prinsipper. Da Moroni viste seg for profeten Josef, lærte han ham ikke bare gjenopprettelsens prinsipper, han fortalte ham også at Gud hadde et verk han skulle utføre, og lovet ham at navnet hans skulle bli kjent over hele verden. Alle foreldre og lærere i evangeliet er sendebud fra Gud. Ikke alle underviser fremtidige profeter, slik søster Gertsch og Moroni gjorde, men vi underviser alle kirkens fremtidige ledere. Vi forklarer altså hovedprinsippet, oppfordrer elevene til å utføre det verk Gud har til dem, og så lover vi at velsignelsene visselig vil komme. Jeg husker en gang jeg som ung gutt følte meg sorgløs, der jeg gikk til primærmøte i kirken. Da jeg kom dit ble jeg overrasket over å se at alle foreldrene var der for et spesielt program. Så slo det meg. Jeg hadde en rolle i dette programmet, og jeg hadde glemt å lære meg replikkene. Det er ikke noen bra følelse, nei. Da det ble min tur til å snakke, reiste jeg meg foran stolen min. Men ikke ett ord kom fra munnen min. Jeg husket ingenting. Jeg bare sto der. Og til slutt satte jeg meg ned og stirret i gulvet. Etter denne erfaringen bestemte jeg meg for aldri mer å snakke på et møte i kirken. Jeg holdt på denne beslutningen ganske lenge. Så en søndag knelte søster Lydia Stillman, en primærleder, ned ved siden av meg og ba meg holde en kort tale uken etter. Jeg sa, jeg holder ikke taler. Hun svarte, jeg vet det, men du kan holde denne fordi jeg skal hjelpe deg. Jeg nektet fortsatt, men hun uttrykte så stor tillit til meg at invitasjonen hennes ble vanskelig å avslå. Jeg holdt den talen. Denne gode kvinnen var et sendebud fra Gud, som hadde et verk for meg å utføre. Hun lærte meg at når et kall kommer, tar man imot det, uansett hvor uskikket man føler seg. Slik Moroni gjorde med Josef, sørget hun for at jeg var forberedt da jeg skulle holde talen. Denne inspirerte læreren bidro til å redde mitt liv. En gang mens jeg var i tenåringene, holdt en nylig hjemvendt misjonær som het Bror Peterson søndagsskoleleksjonen vår. Hver uke tegnet han en stor pil fra nedre venstre hjørne av tavlen til øvre høyre hjørne. Så skrev han øverst på tavlen, «Sikt høyt». Uansett hvilken læresetning han underviste om, ba han oss om å strekke oss litt høyere enn vi trodde var mulig. Pilen og de to ordene «sikt høyt» var en stadig oppfordring gjennom hele leksjonen. Bror Peterson fikk meg til å ønske å utføre en god misjon, gjøre det bedre på skolen og sikte litt høyere i min karriere. Bror Peterson hadde et verk for oss å utføre. Målet hans var å hjelpe oss å tenke, føle og deretter gjøre noe for å etterleve evangeliets prinsipper. Undervisningen hans bidro til å redde mitt liv. Som 19-åring ble jeg kalt på misjon på Tahiti, hvor jeg måtte lære to fremmedspråk, fransk og tahitisk. Tidlig i min misjon ble jeg svært motløs på grunn av min manglende fremgang i begge språk. Hver gang jeg prøvde å snakke fransk, svarte folk på tahitisk. Når jeg prøvde å snakke tahitisk, svarte de på fransk. Jeg var på randen til å gi opp. Så en dag, i det jeg gikk forbi vaskerommet i misjonshjemmet, hørte jeg en stemme som snakket til meg. Jeg snudde meg og så en gråhåret tahitisk kvinne i døråpningen, som signaliserte at jeg skulle komme tilbake. Hun het Tupetuao Mo. Hun snakket bare tahitisk, og jeg snakket bare engelsk. Mye av det hun prøvde å fortelle meg, gikk meg hus forbi. Men jeg skjønte at hun ville ha meg tilbake til vaskerommet hver dag, så hun kunne lære meg å snakke tahitisk. Jeg stakk innom daglig for å øve sammen med henne, mens hun strøk klær. I begynnelsen lurte jeg på om møtene våre ville hjelpe i det hele tatt, men gradvis begynte jeg å forstå henne. Hver gang vi møttes, formidlet hun sin fulle tillit til at jeg kunne lære begge språk. Søster Mo hjalp meg å lære tahitisk, men hun hjalp meg til å lære mye mer enn som så. Hun lærte meg egentlig evangeliets første prinsipp, tro på den Herre Jesus Kristus. Hun lærte meg at om jeg stolte på Herren, ville han hjelpe meg til å klare noe jeg trodde var umulig. Hun bidro ikke bare til å redde min misjon, hun bidro til å redde mitt liv. Søster Stillman, Bror Peterson og søster Mo underviste ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet, ved vennlighet og ren kunnskap, som stolig skal utvide sjelen uten hykleri og uten svik. De underviste oss ved den dyd som prydet deres tanker, og på grunn av dette var den hellige ånd deres stadige ledsager. Disse store lederne har inspirert meg til å stille disse spørsmålene om egen undervisning. Som lærer ser jeg meg selv som et sendebud fra Gud. Forbereder jeg meg så for å undervise på måter som kan bidra til å redde liv? Fokuserer jeg på et av gjenopprettelsens hovedprinsipper? Kan de jeg underviser føle min kjærlighet til dem, min himmelske Fader og Frelseren? Når inspirasjonen kommer, lukker jeg boken og åpner deres øyne, ører og hjerter for Guds kjærlighet? Oppfordrer jeg dem til å utføre det verk som Gud har til dem? Uttrykker jeg så stor tillit til dem at de har vanskelig for å avslå invitasjonen? Hjelper jeg dem å gjenkjenne lovede velsignelser som kommer av å etterleve det jeg lærer dem? Læring og undervisning er ikke valgfrie aktiviteter i Guds rike. De er nettopp de midler som evangeliet ble gjengitt til jorden gjennom, og som vil hjelpe oss å oppnå evig liv. De gir oss veien til et personlig vitnesbyrd. Ingen kan bli frelst i uvitenhet. Jeg vet at Gud lever. Jeg vitner om at Jesus er Kristus. Jeg vitner som at profeten Josef innledet denne evangelieutdeling ved å lære sannhet og så undervise i den. Josef stilte det ene spørsmålet etter det andre, mottok guddommelig svar, og så underviste han Guds barn om det han hadde lært. Jeg vet at president Monsen er Herrens talerør på jorden i dag, og at han fortsetter å lære å undervise oss slik Josef gjorde det, for undervisning bidrar til å redde liv i Jesu Kristi navn. Amen.
I 1833 mottok profeten Joseph Smith en åpenbaring som inneholdt en sterk refselse av flere av kirkens ledende brødre om å sette sine familier i orden. Et bestemt uttrykk fra denne åpenbaringen er temaet for mitt budskap i dag. Mer flittige og samvittighetsfulle hjemme. Jeg ønsker å foreslå tre måter vi alle kan bli mer flittige og samvittighetsfulle på hjemme. Jeg oppfordrer dere til å lytte både med ører som hører og med hjerter som føler, og jeg ber om at Herrens ånd må være med oss alle. Forslag nummer 1. Gi uttrykk for kjærlighet, og vis den i handling. Vi kan begynne å bli flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme ved å fortelle våre kjære at vi elsker dem. Det behøver ikke skje bombastisk og med mange ord. Vi skulle ganske enkelt gi uttrykk for kjærlighet oppriktig, og ofte. Brødre og søstre, når tok dere sist deres evige livsledsager i armene og sa, «Jeg elsker deg»? Foreldre, når uttrykte dere sist oppriktig kjærlighet til deres barn? Barn, når fortalte dere sist foreldrene deres at dere er glad i dem? Vi vet jo allerede at vi skulle fortelle våre kjære at vi elsker dem, men det vi vet kommer ikke alltid til uttrykk i det vi gjør. Kanskje føler vi oss usikre, keitete eller kanskje til og med litt brydd. Som frelserens disipler streber vi ikke bare etter å vite mer. Vi må snarere gjøre stadig mer av det vi vet er riktig, og bli flinkere til det. Vi skulle huske at å si «Jeg elsker deg» bare er en begynnelse. Vi må si det, vi må mene det, men viktigst er det at vi stadig viser det. Vi må både uttrykke og vise kjærlighet. President Monsen har nylig sagt, og jeg siterer, «Ofte går vi ut fra at menneskene rundt oss må vite hvor glad vi er i dem. Men vi skulle aldri gå ut fra det. Vi skulle la dem vite. Vi vil aldri angre på gode ord som er sagt, eller kjærlighet som er vist. Men vi vil angre om vi har utlatt dette i vårt forhold til dem som betyr mest for oss.» Sitat slutt. Noen ganger hører vi i en tale på et nattverdsmøte eller i et vitnesbyrd noe sånt som «Jeg vet at jeg ikke ofte nok forteller min hustru hvor høyt jeg elsker henne. I dag vil jeg at hun, mine barn og dere alle skal vite at jeg elsker henne.» En slik kjærlighetserklæring kan være passende. Men når jeg hører en slik uttalelse, vrir jeg meg og utbryter taust at hustru og barn ikke bare skulle høre disse åpenbart sjeldne og personlige ordene i alles påhør i kirken. Forhåpentligvis hører barna kjærlighetserklæringer og ser kjærlighet komme til uttrykk mellom foreldrene i dagliglivet. Men hvis den offentlige kjærlighetserklæringen i kirken kommer litt overraskende på hustru eller barn, da er det virkelig behov for å bli flittigere og mer samvittighetsfull hjemme. Forholdet mellom kjærlighet og passende handling vises gjentatte ganger i skriftene og belyses i frelserens instruksjoner til sine apostler. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Akkurat som vår kjærlighet til frelseren vises ved det vi alltid vandrer på hans veier, gjenspeiles vår kjærlighet til hustru, foreldre og barn sterkest i våre tanker, ord og gjerninger. Å føle trygghet og vedvarende kjærlighet fra ektefelle, foreldre eller barn, er en rik velsignelse. Slik kjærlighet nærer og fastholder tro på Gud. Slik kjærlighet er en kilde til styrke og driver frykten ut. Slik kjærlighet er ethvert menneskes ønske. Vi kan bli flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme når vi uttrykker kjærlighet, og stadig vise den i handling. Forslag nummer 2.
Bær vitnesbyrd og etterlev det. Vi kan også bli flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme ved å bære vitnesbyrd til våre kjære om det vi vet er sant ved den hellige ånds vitnesbyrd. Et vitnesbyrd trenger ikke være så velformulert eller inneholde mange ord, og vi trenger ikke vente til første søndag i måneden for å bære vårt vitnesbyrd om noe som er sant. Innenfor hjemmets fire vegger kan og skulle vi bære oppriktige vitnesbyrd om Faderens og Sønnens guddommelighet og realitet, om den store plan for lykke og om gjenopprettelsen. Brødre og søstre, når bar dere sist vitnesbyrd for deres evige ledsager? Foreldre, når bar dere sist vitnesbyrd for deres barn om det dere vet er sant? Og barn, når bar dere sist vitnesbyrd for deres foreldre og familie? Vi vet alle allerede at vi skulle bære vitnesbyrd for våre kjæreste. Men det vi vet kommer ikke alltid til uttrykk i det vi gjør. Kanskje føler vi oss usikre, keitete eller kanskje til og med litt brydd. Som Frelserens disipler streber vi ikke bare etter å vite mer. Vi må snarere gjøre stadig mer av det vi vet er riktig, og bli flinkere til det. Vi skulle huske at å bære et inderlig vitnesbyrd bare er en begynnelse. Vi må bære vitnesbyrd, vi må mene det, men viktigst er det at vi stadig lever opp til det. Vi trenger både å gi uttrykk for å leve opp til vårt vitnesbyrd. Forholdet mellom vitnesbyrd og behørig handling understrekes i Frelserens instruksjoner til det hellige i Kirtland. Det som ånd vitner for dere, slik vil jeg dere skal handle. Vårt vitnesbyrd om evangeliets sannhet gjenspeiles både i våre ord og gjerninger. Og våre vitnesbyrd har størst kraft og etterleves best i vårt eget hjem. Ektefeller, foreldre og barn skulle arbeide for å overvinne usikkerhet, ulyst eller forlegenhet overfor det å bære vitnesbyrd. Vi skulle både skape og være på utkikk etter anledninger til å bære vitnesbyrd om sannheter i evangeliet og leve opp til dem. Et vitnesbyrd er noe vi vet i vårt sinn og hjerte er sant ved den hellige ånds vitnesbyrd. Når vi gir uttrykk for sannhet i stedet for å formane, eller ganske enkelt forteller om interessante erfaringer, innbyr vi den hellige ånd til å bekrefte sannheten av det vi sier. Kraften i et rent vitnesbyrd skyldes ikke sofistikert ordvalg eller effektiv fremførelse, men det er et resultat av åpenbaring som formidles av det tredje medlem av guddommen, den hellige ånd. Å føle kraften, berikelsen og det vedvarende vitnesbyrd fra ektefelle, foreldre eller barn er en rik velsignelse. Et slikt vitnesbyrd forsterker tro og gir rettledning. Et slikt vitnesbyrd genererer lys i en stadig mørkere verden. Et slikt vitnesbyrd er kilde til et evig perspektiv og varig fred. Vi kan bli flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme når vi bærer vitnesbyrd og konsekvent lever opp til det. Forslag nummer tre. Vær konsekvent. Da våre sønner vokste opp, gjorde vår familie det samme som dere har gjort og fremdeles gjør. Vi hadde regelmessig familiebønn, skriftstudium og familiens hjemmeaften. Jeg er sikker på at det jeg nå skal beskrive aldri har forekommet hjemme hos dere, men det gjorde det hos oss. Noen ganger lurte søster Bednar og jeg på om våre anstrengelser for å gjøre disse åndelige nødvendige tingene var verdt strevet. Nå og da ble skriftsteder lest midt under utbrudd av som «Han tar på meg». Få ham til å slutte å stirre på meg. Han puster min luft. Det må ha hendt i deres hjem, så gjør meg at dere ler. Oppriktige bønner ble av og til avbrutt av knising og dytting. Og med aktive, uregjerlige gutter var ikke alltid familiens hjemmeaftenleksjoner så veldig oppbyggende. Noen ganger var søster Bednar og jeg oppgitt over at de rettferdige vaner vi strevde så hardt med å få til, ikke umiddelbart syntes å gi de åndelige resultater vi ønsket og forventet. Hvis man i dag spør våre voksne sønner hva de husker av familiebønn, skriftstudium og familiens hjemmeaftener, tror jeg nok jeg vet hva de vil svare. De ville nok ikke nevne noen spesiell bønn eller et spesielt tilfelle med skriftstudium eller en meningsfylt hjemmeaften som avgjørende for deres åndelige utvikling. De vil nok si at det de husker er at vi som familie var konsekvente. Søster Bednar og jeg mente at det å hjelpe våre sønner å forstå innholdet i en leksjon eller et spesielt skriftsted var det ultimate utbytte. Men et sånt resultat kommer ikke hver gang vi studerer eller ber eller lærer sammen. Det konsekvente i vår hensikt og innsats var kanskje den største lærdommen, en lærdom vi ikke verdsatte fullt ut den gangen. På mitt kontor henger et vakkert maleri av en hveteåker. Maleriet består av en enorm samling individuelle penselstrøk, som ingen isolert sett er særlig interessant eller imponerende. Faktum er at når man står tett inntil lerretet, ser man ikke annet enn en mengde tilsynelatende usammenhengende og uskjønne striper av gul, gullfarget og brun maling. Men hvis man gradvis fjerner seg fra lerretet, faller alle de individuelle penselstrøkene sammen og danner et vakkert landskap med en hveteåker. Mange ordinære individuelle penselstrøk danner til sammen et fengslende og vakkert maleri. Hver familiebønn, hver stund med skriftstudium og hver familiens hjemmeaften er et penselstrøk på vår sjels lerret. Ingen hendelse synes kanskje å være særlig imponerende eller minneverdig, men akkurat som de gule, gylne og brune malingsstrøkene utfyller hverandre og blir til et imponerende mesterverk, kan våre konsekvente handlinger i tilsynelatende små ting gi åndelige resultater. Derfor, bli ikke trett av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort. Konsekventhet er et viktig prinsipp når vi legger grunnvollen til et stort verk i vårt eget liv, og etter hvert som vi blir mer flittige og samvittighetsfulle i vårt eget hjem. Å være konsekvent i vårt hjem er også viktig av en annen grunn. Mange av frelserens skarpeste irettesettelse var rettet mot hyklere. Jesus advarte sine disipler mot de skriftlærde og fariseerne. Gjør ikke etter deres gjerninger, for de sier det, men de gjør det ikke. Denne strenge formaningen er et vekker på grunn av rådet. Gi uttrykk for kjærlighet og lev opp til det, og vær konsekvent. Vår skinnhellighet er lett å gjennomskue og gjør størst ødeleggelser i vårt eget hjem. Og barn er ofte det mest årvåkne og følsomme når det gjelder å gjennomskue hykleri eller skinnhellighet. Offentlige kjærlighetserklæringer, når personlige og kjærlige handlinger mangler i hjemmet, er hykleri. Det svekker grunnvollen til et stort verk. Å bære vitnesbyrd offentlig når det skorter på trofasthet og lydighet hjemme hos oss selv, er hykleri. Det undergraver grunnvollen til et stort verk. Budet «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd» passer nøyaktig på hykleren i oss alle. Vi må være og bli mer konsekvente. Vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Når vi søker Herrens hjelp og hans styrke, kan vi gradvis redusere misforholdet mellom det vi sier og det vi gjør, mellom å uttrykke kjærlighet og konsekvent vise den, og mellom å bære vitnesbyrd og trofast leve opp til det. Vi kan bli flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme hvis vi er mer trofaste når det gjelder å lære, etterleve og elske Jesu Kristi evangelium. Ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og familien står sentralt i skaperens plan for hans barns evige fremtid. Av disse og andre evige viktige grunner skulle vi være flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme. Måtte enhver ektefelle, ethvert barn og alle foreldre bli velsignet med å kunne formidle og ta imot kjærlighet, bære og bli beriket av et sterkt vitnesbyrd, og bli mer konsekvente når det gjelder de tilsynelatende små ting som betyr så mye. I disse viktige anstrengelser vil vi ikke bli overlatt til oss selv. Vår himmelske Fader og hans elskede Sønn lever. De elsker oss og kjenner våre omstendigheter, og de vil hjelpe oss å bli flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme. Jeg vitner om disse sannheter i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi takker Tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for den vakre sangen de har gitt oss I formiddag. Vår siste taler på dette møtet vil bli president Dieter F. Uchtdorf, annerådgiver I det første presidentskap. Når president Uchtdorf har talt, vil koret synge «Kom, Hellige». Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Clayt W. Mask I D-City. Og konferansen vil ha pause til klokken 2 I ettermiddag.
My dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, det storslagent å være sammen med dere her denne morgenen. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige vokser stadig og blir bedre kjent over hele verden. Selv om det alltid vil finnes dem som setter stereotyper på kirken og dens medlemmer på en negativ måte, ser de fleste på oss som ærlige, hjelpsomme og hardtarbeidende. Noen ser for seg velstelte misjonærer, kjærlige familier og vennlige naboer som ikke røyker eller drikker. Vi kanskje også kjent som et folk som går I kirken hver søndag I 3 timer. Og dette på et sted hvor alle en bror eller søster, hvor barna synger sanger om bekker som snakker, trær som produserer popcorn, og barn som ønsker å bli solstråler. Jeg elsker den sangen. Brødre og søstre, av alt det vi ønsker å være kjent for, finnes det egenskaper fremfor alle andre som burde definere oss som medlemmer av hans kirke, og til og med som Jesu Kristi disipler? Siden vår forrige generalkonferanse for 6 måneder siden, har jeg grunnet på dette og lignende spørsmål. I dag ønsker jeg å dele noen tanker og inntrykk med dere som har kommet som et resultat av denne spørringen. Det første spørsmålet er, hvordan blir vi Jesu Kristi sanne disipler? Frelseren selv ga svaret i denne dypsindige erklæringen. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Dette er kjernen i hva det vil si å være en sann disippel. De som mottar Kristus Jesus, vandrer i ham. Men dette kan imidlertid by på problemer, fordi det er så mange skulle og skulle ikke, at bare det å holde styr på dem kan være en utfordring. Iblant kan velmente utdypninger av guddommelige prinsipper, mange av dem kommer fra uinspirerte kilder, kan gjøre ting mer innviklet og utvanne den rene guddommelige sannhet med menneskeskapte tillegg. En persons gode idé, noe som kanskje fungerer for ham eller henne, slår rot og blir en forventning. Gradvis kan dermed evige prinsipper gå tapt i labyrinten av gode ideer. Dette var noe av frelserens kritikk mot de religiøse eksperter på hans tid, som han refset for at de var opptatt av de hundrevis av mindre detaljer i loven, mens de forsømte det som veide tyngre. Hvordan kan vi så holde fokus på saker som veier tyngre? Finnes det et uforanderlig kompass som kan hjelpe oss å prioritere våre liv, våre tanker og handlinger? Igjen åpenbarte frelseren vei. Da han ble spurt om hva som var det største bud, nølte han ikke. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand, sa han. Dette er det første og største bud. Sammen med det andre store bud, å elske vår neste som oss selv, har vi et kompass som gir oss veiledning, ikke bare for vårt eget liv, men også for Herrens kirke, på begge sider av sløret. Ettersom kjærlighet er det største bud, burde det stå i sentrum for alt vi gjør, i vår egen familie, i våre kall i kirken, og i vårt levebrød. Kjærlighet er den balsam som leger sår i personlige forhold og familieforhold. Det er det lim som forener familier, lokalsamfunn og nasjoner. Kjærlighet er den kraft som starter vennskap, toleranse, høflighet og respekt. Det er kilden som overvinner splid og hat. Kjærlighet er den flamme som varmer våre liv med uforlignelig glede og guddommelig håp. Kjærlighet skulle prege alt vi gjør og alt vi sier. Når vi virkelig forstår hva det vil si å elske slik Jesus Kristus elsker oss, forsvinner forvirringen, og våre prioriteringer faller på plass. Vår vandring som Kristi disipler blir mer gledelig. Våre liv får ny mening. Vårt forhold til vår himmelske Fader blir dypere. Lydighet blir en glede i stedet for en byrde. Hvorfor skulle vi elske Gud? Gud, den evige Fader, ga ikke dette første store bud fordi han trenger at vi elsker ham. Hans kraft og herlighet blir ikke mindre om vi skulle ignorere, fornekte eller til og med vanhellige hans navn. hans innflytelse og herredømme strekker seg gjennom all tid og alt rom, uavhengig av vår aksept, godkjenning eller beundring. Nei, Gud trenger ikke at vi elsker ham. Men du verden som vi trenger å elske Gud. For det vi elsker bestemmer hva vi søker. Det vi søker avgjør hva vi tenker og gjør. Det vi tenker og gjør bestemmer hvem vi er og hvem vi vil bli. Vi er skapt i våre himmelske foreldres bilde. Vi er Guds åndebarn. Derfor har vi en enorm kapasitet til å elske. Det er en del av vår åndelige arv. Hva og hvordan vi elsker definerer oss ikke bare som personer, det definerer oss også som en kirke. Kjærlighet er i sannhet den definerende karakteregenskap til en kristig disippel. Siden tidenes begynnelse har kjærlighet vært kilde til både den største lykke og de tyngste byrder. Som elendighetens kjerne fra Adams tid og til i dag, vil dere finne kjærlighet til feil ting. Og som gledens utspring, vil dere finne kjærlighet til gode ting. Og den største av alle gode ting er Gud. Vår Fader i himmelen har gitt oss sine barn mye mer enn et jordisk sinn kan fatte. Under hans ledelse skapte den store Jehova denne vidunderlige verden vi lever i. Gud Faderen våker over oss, fyller våre hjerter med storslagen glede, lyser opp våre mørkeste stunder med velsignet fred, skjenker våre sinn dyrebare sannheter, veileder oss gjennom vanskelige tider, gleder seg når vi gleder oss, og svarer på våre rettferdige bønner. Han tilbyr sine barn løfte om en strålende og uendelig eksistens, og har gjort det mulig for oss å vokse i kunnskap og herlighet til vi mottar en fylde av glede. Han har lovet oss alt han har. Som om ikke alt det var god nok grunn til å elske vår himmelske Fader, kan vi kanskje lære av apostelen Johannes ord som sa, «Vi elsker ham fordi han elsket oss først.» Hvorfor elsker vår himmelske Fader oss? Tenk på den reneste, mest altoppslukende kjærlighet dere kan forestille dere. Gang så denne kjærligheten med en uendelig mengde, så har dere et mål på Guds kjærlighet til dere. Gud ser ikke på det ytre. Jeg tror ikke han bryr seg det minste om vi bor i et slott eller en hytte, om vi er pene eller mindre pene, om vi er berømte eller glemt. Selv om vi er ufullstendige, elsker Gud oss fullstendig. Selv om vi er ufullkomne, elsker Gud oss fullkomment. Selv om vi kan føle oss villfarne og uten kompass, omslutter Guds kjærlighet oss fullstendig. Han elsker oss, fordi han er fylt med et uendelig mål av hellig, ren og ubeskrivelig kjærlighet. Vi er viktige for Gud, ikke på grunn av CV-en vår, men fordi vi er hans barn. Han elsker hver enkelt av oss, selv de som har feil, de avviste, de klønete, de sørgmodige eller de knuste. Guds kjærlighet er så stor at han elsker selv den stolte, den egoistiske, den arrogante og den ondskapsfulle. Det betyr at uansett hvilken tilstand vi er i, finnes det håp for oss. Uavhengig av vår elendighet, vår sorg eller våre feiltrinn, ønsker vår uendelig medfølende himmelske Fader at vi skal trekke nær til ham, slik at han kan trekke nær til oss. Hvordan kan vi øke vår kjærlighet til Gud? Ettersom Gud er kjærlighet, jo nærmere ham vi kommer, jo dypere vil vi oppleve kjærligheten. Men fordi et slør skiller dette jordelivet fra vårt himmelske hjem, må vi søke i ånden etter det som er umerkelig for jordiske øyne. Himmelen kan iblant virke langt borte, men skriftene gir håp. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Å søke Gud av hele vårt hjerte innebærer imidlertid mye mer enn bare å holde en bønn eller uttale noen få ord for å invitere Gud inn i vårt liv. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Vi kan gjøre et stort nummer av å si at vi kjenner Gud. Vi kan erklære offentlig at vi elsker ham. Men hvis vi ikke adlyder ham, er det til ingen nytte. For den som sier «jeg kjenner ham», og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Vi øker vår kjærlighet til vår himmelske Fader og viser denne kjærligheten ved å innrette våre tanker og handlinger etter Guds ord. Hans rene kjærlighet leder og oppmuntrer oss til å bli mer rene og hellige. Den inspirerer oss til å vandre i rettferdighet, ikke av frykt eller plikt, men av et oppriktig ønske om å bli enda mer lik ham, fordi vi elsker ham. Ved å gjøre dette kan vi bli født på ny, og renset ved blod, ja, blodet av den enbårne, så vi kan bli helliggjort fra all synd, og få del i det evige livs ord i denne verden, og evig liv i den kommende verden, ja, udødelig herlighet. Mine kjære brødre og søstre, bli aldri motløse om dere snubler noen ganger. Føl dere ikke nedslått eller fortvilet om dere ikke føler dere verdige til å være en Kristi disippel til enhver tid. Første trinn til å vandre i rettferdighet er ganske enkelt å prøve. Vi må prøve å tro. Prøv å lære om Gud. Les i skriftene. Studer ordene fra hans profeter i de siste dager. Velg å lytte til Faderen, og gjør det han ber oss om. Prøv, og fortsett å prøve, til det som virker vanskelig, blir mulig. Og det som bare virker mulig, virkelig blir en del av dere. Hvordan kan vi høre Faderens røst? Når dere strekker dere etter deres himmelske Fader, når dere ber til ham i Kristi navn, vil han svare dere? Han taler til oss overalt. Når dere leser Guds ord slik det er nedtegnet i skriftene, lytt etter hans røst. Under denne generalkonferansen og senere når dere studerer ordene som ble uttalt her, lytt etter hans røst. Når dere besøker tempelet og deltar på kirkens møter, lytt etter hans røst. Lytt etter Faderens røst i naturens gaver og skjønnhet, i åndens stille hvisken. I deres daglige omgang med andre, i ordene i en salme, i et barns latter, lytt etter hans røst. Hvis dere lytter etter Faderens røst, vil han lede dere på en kurs som vil la dere oppleve Kristi rene kjærlighet. Når vi trekker nær til vår himmelske Fader, blir vi mer hellige. Og etter hvert som vi blir mer hellige, vil vi overvinne vantro, og våre sjeler vil bli fylt med hans velsignede lys. Når vi innretter vårt liv etter dette himmelske lys, leder det oss ut av mørket og i retning av større lys. Dette større lys leder til den hellige ånds ubeskrivelige betjening, og sløre mellom himmel og jord kan bli tynt. Hvorfor kjærlighet det største bud? Vår himmelske faders kjærlighet til sine barn det sentrale budskap i lykkens plan. En plan som aktiveres gjennom Jesu Kristi forsoning, det største uttrykk for kjærlighet verden noensinne har sett. Frelseren uttrykte det klart da han sa at alle andre bud hviler på kjærlighetens prinsipp. Hvis vi ikke forsømmer de store lovene, hvis vi virkelig lærer å elske vår himmelske Fader og våre medmennesker av hele vårt hjerte, hele vår sjel og hele vårt sinn, vil alt annet falle på plass. Guds kjærlighet gjør ordinære handlinger til ekstraordinær tjeneste. Guddommelig kjærlighet motivet som forvandler enkle ord til hellig skrift. Guddommelig kjærlighet den faktor som forvandler motvillig lydighet til Guds bud, til velsignet trofasthet og innvielse. Kjærlighet lederlyset som lyser opp disiplens sti og fyller vår daglige vandring med liv, mening og undring. Kjærlighet målet på vår tro, inspirasjonen bak vår lydighet og den virkelige styrken i vårt disippelskap. Kjærlighet disippelens vei. Jeg vitner om at Gud i sin himmel. Han lever. Han kjenner og elsker dere. Han oppmerksom på dere. Han hører deres bønner og kjenner deres innerste ønsker. Han fylt med uendelig kjærlighet til dere. La meg avslutte slik jeg begynte, mine kjære brødre og søstre. Hvilken egenskap burde definere oss som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige? La oss være kjent som et folk som elsker Gud av hele vårt hjerte, vår sjel og vårt sinn, og som elsker vår neste som oss selv. Når vi forstår og praktiserer disse to store bud i våre familier, i våre menigheter og grener, i våre nasjoner og i vår hverdag, vil vi begynne å forstå hva det vil si å være en sann Jesu Kristi disippel. Om dette vitner jeg i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
kind and gracious Father in heaven, we are so grateful.
Vår kjære himmelske Fader, vi takknemlige for at vi har følt ånden I slik rik grad her denne morgen. Vi takknemlige for gjengivelsen av evangeliet. Vi takknemlige for forsoningen, den forsonen offer som Jesus Kristus har gjort. Vi ber for profet Thomas S. Monsen. Vi ber deg velsigne oss at vi må kunne leve etter det som ånden har undervist oss I dag. Vi må kunne gjøre det vi vet vi burde gjøre I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of the 179th semi-annual...
Dette var det første møtet av den 179. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen...
This broadcast has been furnished.
Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt.